Βουλευτής. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Γκρούμλη. Είναι υποψήφιος βεβαίως Ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Από αύριο θα βρίσκεται και ο ίδιος στην Κρήτη, προφανώς ακολουθώντας τα βήματα του Προέδρου, του κύριου Κασελάκη, ο οποίος την Τρίτη αύριο θα βρεθεί εδώ στην πλατεία Αγίου Τίτου για την ομιλία του. Κύριε Γκρούμλη, καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
Καλημέρα σε εσάς, στους συνεργάτες σας, στους συνακροατές μας, σε ολόκληρη την Κρήτη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι κυριολεκτικά έχετε οργό στην Ελλάδα, προσπαθείτε να ενημερώσετε πάρα πολύ κόσμο. Ποια είναι τα μηνύματα που έχετε λάβει?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι πολιτικός μάχημος, με την έννοια προτιμώ την επαφή με πολύ κόσμο, σε συναντήσεις σε καφετέρειες, σε καφενεία, στις παραλίες, στις πλατείες. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ θυμωμένος. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ θυμό και θεωρώ ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες. Όμως εισπράττω ένα καλό κλίμα στην επικοινωνία. Δηλαδή ο κόσμος απαντάει θετικά, σου λέει έναν καλό λόγο. Εγώ το εισπράττω ως θετική αντίδραση αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα βέβαια μέλη να φανεί στις κάλπες. Είναι τόσο πολλά τα προβλήματα της καθημερινότητας που ταλανίζουν το νοικοκυριό, καταλανίζουν τη ζωή του πολίτη. Βεβαίως όμως υπάρχει και αυτή η ανησυχία που οδηγεί στην αποχή. Και η αποχή, αν είναι μεγάλη, πραγματικά θεωρώ ότι θα αδικήσει ο ελληνικός λαός σε αυτή την πολιτική αναμέτρηση τον εαυτό του. Διότι η αποχή οδηγεί στο να παρέχεις σε άλλους αυτό το ύψιστο δικαίωμά σου να συναποφασίζεις, να το παρέχεις σε άλλους να αποφασίζουν για σένα χωρίς εσένα. Και αυτό πολιτικά, ακόμα και εδώ και 2.500 χρόνια, θα θυμίσω, ο Σόλωνας το είχε έτσι κατακρίνει, ας πω, επιτροπή έκφραση. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να σκεφτεί καλά ο κάθε πολίτης την ευθύνη που έχει για τον εαυτό του, γιατί την ίδια στιγμή πρέπει να ξέρει, και το ξέρει, ότι το 80% των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γίνονται νόμοι στην Ελλάδα. Λοιπόν, και αυτοί οι νόμοι επηρεάζουν τη ζωή μας και επηρεάζουν κυρίως και τη ζωή των παιδιών μας. Είναι λοιπόν ένα επίδικο το οποίο πρέπει ο καθένας να το αξιολογήσει αναλόγως και να αντιδράσει αναλόγως απέναντι σε αυτήν την στιγμή. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό το μήνυμα θα ήθελα να το στείλω και στα νέα παιδιά. Δηλαδή κατανοώ την οργή τους, το θυμό τους, κατανοώ την αντίδρασή τους, δεν κατανοώ όμως τον οχαδερφισμό. Και επειδή έχω και εγώ δύο παιδιά πάνω κάτω σε αυτή την ηλικία, με τους ίδιους προβληματισμούς, τις ίδιες αγωνίες, δεν είναι ούτε διορισμένοι στο δημόσιο, ούτε τακτοποιημένοι. Λοιπόν, είναι θέματα που θέλω να είμαι κοντά, να αφουγκράζουμε τις αγωνίες των νέων παιδιών, αλλά επειδή υπήρξα και εγώ νέος και έχω μια πορεία που τέλος πάντων μέσα από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, διότι στα 10 μου χρόνια κρίθηκα πρώιμα αφού έχασα τελώς το φως μου και τον καλύτερό μου φίλο από την έκρηξη μιας χειρομοβίδας εγκαταλειμμένης από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο ποτάμι, στον Αχελό που παίζαμε. Λοιπόν, κλήθηκα πρώιμα να επιλέξω ή να υποκύψω στο μοιραίο ή να διεκδικήσω να είμαι αυτό που εγώ θέλω και όχι οι συνθήκες, τα στερεότυπα, ακόμα και το περιβάλλον το οικογενειακό καμιά φορά. Λοιπόν, θέλω να τους πω λοιπόν ότι δεν τους το λέω θεωρητικά, τους το λέω ένας άνθρωπος που διεκδίκησε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, ένα αγροτόπεδο ήμουνα, να φτάσει να γίνει και πρώτος τάξη υπουργός. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει ως πορεία, ότι ο άνθρωπος πρέπει να διεκδικεί, και απευθύνομαι στα νέα παιδιά και τους λέω ότι παιδιά μου, με αυτόν τον τρόπο αισθάνεστε την ικανοποίηση ότι πράγματι πορεύεστε σωστά. Θα έχετε και αποτυχίες. Εγώ έσπασα από τα μούτρα μου πολλές φορές, αλλά αυτό ήταν μια εμπειρία ήταν ένα βίωμα που μετά όμως το μετέτρεπα και προετοιμασία για να κερδίσει την επόμενη μάχη. Λοιπόν, όποιος διεκδικεί ορίζει τη ζωή του στο μεγαλύτερο ποσοστό. Όποιος δεν διεκδικεί παρέχει σε άλλο το δικαίωμα να ορίζει τη δική του ζωή. Και ως εκ τούτου θα πρέπει τα νέα παιδιά να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια, να πορευτούμε μαζί, να πορευτούμε τον Στέφανο Κασελάκη στο όνειρο της αξιοπρέπειας, να διεκδικήσουν να είναι αυτό που θέλουν οι ίδιοι. Άλλωστε τα σημαντικά πράγματα στη ζωή, η ίδια η ζωή έχει αποδείξει ότι κερδίζονται από εκείνους που δεν απαιτούν, αλλά απαιτούν και διεκδικούν.
Και είναι πολύ σημαντικό να το ακούμε αυτό από έναν άνθρωπο που έχει δώσει τις δικές του μάχες. Κύριε Κουρουμπλή, έχετε...
Μικρές και μεγάλες,
βεβαίως.
Καθημερινότητα, διότι το ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού είναι εν δυνάμει ένα φαινόμενο που παραμονεύει στη ζωή κάθε ανθρώπου. Είτε έχει μια ιδιαιτερότητα όπως εγώ, είτε δεν έχει. Είναι τέτοιες οι συνθήκες. Γι' αυτό πρέπει να είναι κανείς προετοιμασμένος και κυρίως να διεκδικεί. Εγώ στη ζωή μου, και το λέω με κατάθεση ψυχής, είχα ένα αξίωμα. Δεν θα σου χαρίσει κανένας τίποτα. Θα διεκδικείς από το να μην σε περιθωριοποιεί ο κάθε άνθρωπος που θα βρίσκεται στο περιβάλλον σου, μέχρι να είσαι αυτό που εσύ θέλεις να είσαι. Και αυτό είναι και η ομορφιά της ζωής τελικά. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει μέσα τους οι νέοι και να απαλλαγούν αυτόν τον οχαδερφισμό, γιατί αυτό οδηγεί σε παθητικότητα. Δεν πρέπει να είμαστε υπήκοοι, παθητικοί αποδέκτες ρύθμισης της τύχης μας από τους άλλους. Πρέπει να είμαστε πολίτες που να διεκδικούμε πρώτα την αξιοπρέπειά μας και μετά το δικαίωμά μας να είμαστε αυτό που νομίζουμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε.
Πώς θα μπορούσε να σκεφτεί την Ευρώπη του μέλλοντος ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διατελέσει σε διάφορα υπουργεία? Θέλω να πω ότι έχετε, θα λέγαμε, μια τεράστια εμπειρία μέσα από όλα αυτά, υγείας, εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης, ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Έχετε διατελέσει με γενικός γραμματέας πρόνοια στο Υπουργείο Υγείας.
Σύμβουλος
Υπουργών. Δηλαδή ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, που έχει γνωρίσει τα πράγματα εκ των έσω. Μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον? Και πώς αλήθεια σκέφτεστε τις μάχες στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Είναι πολύ κρίσιμο το ερώτημα και στοχευμένο. Θα σας απαντήσω έτσι με ευθυπενή τρόπο και θα σας πω το εξής, ότι υπάρχει αυτή η πλούσια εμπειρία. Έχω γνώση από διαπραγματεύσεις ευρωπαϊκές. Θα πρέπει να σας πω ότι το 1993, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου με δική του απόφαση μαζί με τον Κρεμαστινό και τον αείμνηστο Δημήτρη Κρεμαστινό και τον αείμνηστο Μανώλη Σκουλάκη, τον συμπατριώτη σας, δύο εξαιρετικές προσωπικότητες από κάθε άποψη και δύο ανθρώπους με αλφα κεφαλαίο. Λοιπόν, διαπραγματεύτηκα το δικαίωμα της πρόνοιας να μπει στο δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και παρότι δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο, τα καταφέραμε και τότε έγιναν πάρα πολλές δομές για πρώτη φορά στην πρόνοια και έγινε και το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι. Τότε το θεμελιώσαμε, το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι. Λοιπόν, μετά έγινα υπουργός. Να μην εκλειφθεί ως αυτάρεσκο, αλλά θα σας πω μόνο ένα πράγμα, ότι η πρώην επίτροπος της Κομισιόν στα θέματα ναυτιλίας, σε δύο διαφορετικούς ανθρώπους θεσμικούς στην Ευρώπη που μου το είπαν, τους είπε ότι άνθρωπο διαβασμένο για τα θέματα της ναυτιλίας όπως ο Κουρουμπλής εγώ δεν συνάντησα. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η εμπειρία, η άνεση, ο τρόπος και η κουλτούρα για τη διαπραγμάτευση. Με ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα ανοίξει δρόμους και για τα πρόσωπα με αναπηρία, δυναμικούς δρόμους, γιατί μόνο έτσι διεκδίκησα από τα φοιτητικά μου χρόνια τα δικαιώματα των αναπήρων στην Ελλάδα. Το βιογραφικό μου είναι γνωστό. Δεν θα αναφερθώ. Mm-hmm. Το έργο μου είναι γνωστό. Mm-hmm. Θα πω μόνο τρία πράγματα. Διώχθηκα στα φοιτητικά μου χρόνια υπερασπιζόμενος ακριβώς αυτά τα δικαιώματα με το νόμο 4.000 περί τυποϊσμού. Ξέρει κανείς τι σημαίνει αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, και δύο φορές διαγράφηκα από τα κόμματά μου και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ υπερασπιζόμενος τις απόψεις μου. Μπορεί κάποιος να πει έχεις δίκιο ή είχες δίκιο ή και δεν είχες δίκιο για αυτά που υπερασπιζόσουν, όμως εγώ με κόστος πολύ μεγάλο, γιατί τότε θεωρούσαν όλοι ότι αυτοκτόνησα πολιτικά, υπερασπίστηκα τις απόψεις μου. Ένας λοιπόν άνθρωπος που έχει αυτή την πορεία, νομίζω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αναδείξει κρίσιμα ζητήματα, γιατί λέμε η Ευρώπη έχει αδυναμίες. Ναι, έχει αδυναμίες, γιατί δεν έχει προϋπολογισμό τέτοιο που να στηρίξει προγράμματα π.χ. ενός κοινωνικού κράτους που θα αισθάνεται ο πολίτης. Και στον Εύρο όταν πήγα μου λέγανε γιατί να πάμε να ψηφίσουμε κύριε Κουρουπλή, αφού είμαστε ακρίτες και της Ελλάδος και της Ευρώπης και ακόμα ούτε τα λεφτά που της αποκατάστασης από τις φωτιές δεν έχουμε πάρει. Λοιπόν, όταν υπάρχουν αυτά τα ζητήματα που πυροδοτούν λόγω αυτών των αδυναμιών τα φαινόμενα της άκρας δεξιάς, με απειλή του ίδιου του εγχειρήματος στην Ευρώπη, χρειάζεται λοιπόν μια Ευρώπη των συγκλήσεων, και συγκλήσεις θα γίνουν αυξηθεί ο κεντρικός προϋπολογισμός που είναι στο 4% εδώ και 10 χρόνια, αν δεν αυξηθεί από ίδιους σπόρους είτε από τη συμμετοχή των κρατών μελών από τους προϋπολογισμούς τους. Πώς θα υλοποιηθούν προγράμματα π.χ. το φαινόμενο της ψυχικής υγείας που το έχουμε, δεν το συζητάμε. Όλα αυτά τα φαινόμενα της παραβατικότητας των νέων από κάπου πηγάζουν. Υπάρχουν προβλήματα μέσα στις οικογένειες. Χρειαζόμαστε λοιπόν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες με κοινωνικούς επιστήμονες που θα μπορούν να παρακολουθούν λόγω της εγκύτητας τα προβλήματα που προκύπτουν μέσα στις οικογένειες, ενδοοικογενειακή βία και τόσα άλλα, για να μπορούμε να προλάβουμε και να διατηρήσουμε την κοινωνία υγιή, όπως πρέπει να οργανώσουμε και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην κοινότητα, για να μετράμε τους δείκτες υγείας, να διατηρούμε την υγεία του πολίτη στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της ζωής του, για να είναι και παραγωγικός και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις επερχόμενες, γιατί έρχονται και πάλι επιδημίες και πανδημίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν να προχωρήσει στην ενεργοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Δεν μπορεί ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας της Κρήτης να δανείζεται, αν μπορεί να δανειστεί, με 7-8% και ο Γερμανός με 2%. Ενώ έχει αποφασιστεί από τον Οκτώβριο του 2012 να προχωρήσει στην ενεργοποίηση του τραπεζικού συστήματος η Ευρώπη, διάφορα συμφέροντα κρατούν μακριά αυτή την υλοποίηση. Είναι λοιπόν κρίσιμα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πραγματική οικονομική και κοινωνική σύγκληση. Να στηριχθούν τα πρόσωπα με αναπηρίες. Θα στηριχθούν οι οικογένειες που έχουν παιδιά με βαριές αναπηρίες και η συνεισφορά του κράτους είναι 350 ευρώ. Προχτές πήγαν οι παραπληγικοί, είχαν διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Εργασίας για να δείτε και την αλαζονία της κυβέρνησης και δεν τους δέχτηκε, ενώ τους ζητούσαν 6 μήνες ραντεβού με την κυρία υπουργό. Αναγκάστηκαν να κλείσουν τη σταδίου μέσα στον ήλιο 2,5 ώρες και δεν καταδέχτηκε υπουργός να κατέβει κάτω. Θυμάμαι όταν ήμουν σύμβουλος στο Γεννηματά και έγινε μια ανάλογη απεργία, ο Γεννηματάς κατέβηκε κάτω, ο αείμνηστος Γιώργος Γεννηματάς, και συζήτησε μαζί τους και τους είπε έτσι θα θέλω να βγαίνετε και να διεκδικείτε, μόνο έτσι θα κερδίσετε, διεκδικώντας. Το θυμάμαι σαν και τώρα. Είναι λοιπόν πολλά τα ζητήματα. Το ζήτημα των γερμανοκατοχικών εκκρεμωτήτων το αφήσαμε και αυτό στα αζήτητα. Mm-hmm. Είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που είμαι αποφασισμένος να αναδείξω και πιστεύω ότι σε αυτό το ζήτημα θα χτίσουμε εθνική Ελλάδος, γιατί θεωρώ ότι όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές θα συστοιχηθούν σε μια τέτοια προσπάθεια ανάδειξης, προβολής και διεκδίκησης αυτού του εθνικού ζητήματος που η Ελλάδα λόγω των εξαρτήσεων των οικονομικών που έχει από τη Γερμανία δεν το βάζει στο επίπεδο που πρέπει να το βάλει. Η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, γι' αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Είναι λοιπόν κρίσιμα ζητήματα που για μένα θα είναι την απόλυτη προτεραιότητα.
Στην απόλυτη προτεραιότητα, λοιπόν, ναι.
Και θεωρώ ότι με τη μαχητικότητα, το πείσμα, τη θέληση, την επιμονή που είναι όπλα με τα οποία αντιμετώπισα ό,τι δυσκολία ερχόταν μπροστά μου, μικρή ή μεγάλη, θα είναι μια διακριτή παρουσία. Mm-hmm, mm-hmm. Εφόσον η ελληνική κοινωνία μου εμπιστευτεί να βρεθώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και βεβαίως είναι τα ζητήματα των αγροτών. Δεν μπορεί να έχουμε μια αγροτική πολιτική που να εισάγονται αγροτικά προϊόντα που δεν ελέγχεται η ποιότητά τους. Προσέξτε, είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Δεν λέω να μην εισάγονται. Mm-hmm. Δεν λέω να μην... Δύο πράγματα όμως. Πρέπει να ελέγχεται η ποιότητά τους. Δεν είναι τα ποιοτικά προϊόντα της Κρήτης ή της Μακεδονίας αυτά που εισάγονται. Μας ταΐζουν καρκίνους. Διότι ξέρω πάρα πολύ καλά, εγώ κατάγομαι από μια καπνοπαραγωγική περιοχή. Και όταν κόψανε την καλλιέργεια του καπνού, που ελεγχόταν η ποιότητά του από πλευράς φυτοφαρμάκων.
Μάλιστα, μάλιστα.
Λοιπόν, φέρναν από τη Ζιμπάμπουε οι Ευρωπαίοι καπνό που κανείς δεν ήξερε τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά.
Το ίδιο και τώρα. Τον βαφτίζανε ντόπιο από ό,τι καταλαβαίνω.
Και βέβαια, και εντωμεταξύ δεν είναι mm-hmm. μόνο ότι τα εισάγουν, ελληνοποιούνται, τα πληρώνουμε και για ελληνικά και τρώμε καρκίνους. Και αυτό
λοιπόν
πρέπει να αναδειχθεί mm-hmm. και να προβληθεί.
Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία και μετά τις εκλογές να τα ξαναπούμε. Χάρηκα πολύ.
Πολύ σας ευχαριστώ για την
φιλοξενία. Καλή διαμονή στην Κρήτη. Χανιά πάντα και έρχεστε
πάντα
και Ηράκλειο, έτσι.
Σήμερα στα Χανιά.
Ωραία.
Μετά στο Ρέθυμνο και πάντα στην Κρήτη.
Να είστε καλά.
Γιατί στην Κρήτη είναι ο προορισμός μου. Mm-hmm. Είναι πάντα ευχάριστος και...
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία, κύριε Κουρουμπλή. Γεια σας. Καλημέρα.